Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro večer. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik Poredak. Mike Pompeo, američki državni sekretar, pažljivo je odabrao reči koje je u četvrtak uz puno simbolike izgovorio u predsjedničkoj biblioteci Richarda Nixona u Kaliforniji. Kina je postala Frankenstein, rekao je, i nju zato ne možemo da tretiramo kao normalnu zemlju. Opasnost je jasna, slobodni svet mora da uzvrati. Kina je, objasnio je prvi čovek američke diplomatije, kriva za sve. Od pandemije COVID-19 preko represije u Hong Kongu i Xinjiangu do gubitka radnih mesta u Americi. Ali zbog jačanja sopstvene vojske koja, kaže Pompeo, postaje sve jača i jača i sve više preteća, jer to i nije normalna vojska koja služi zaštiti kineskog naroda, već je cilj širenje kineskog carstva. Sve u svemu, poručio je ratoborni Pompeo, ako želimo da imamo slobodan 21. vek, a ne kinesko stoljeće o kome sanjari Xi Jinping, stara paradigma slepe saradnje s Kinom jednostavno ne može da se nastavi. Slobodni svet mora da trijumfuje nad ovom novom tiranijom. Kina je centralna pretnja našeg vremena, poručio je Pompeo i par dana ranije iz Londona, u kome se s premijerom Velike Britanije Borisom Johnsonom i njegovim saradnicima sastao u nastojanju da okupi taj slobodni svet svojih vazala koji će verno pratiti američke umjesto sopstvenih interesa. Sve ove Pompeove reči propraćene su i konkretnim akcijama koje praktično iz dana u dan dodatno komplikuju odnose među dvema najvećim svjetskim ekonomijama i stalnim članicama Saveta bezbednosti. Američka mornarica demonstrativno uplovljava u Južno-Kinesko more, Pompeo State Department nalaže zatvaranje kineskog konzulata u Houstonu, zabranjuje se poslovanje kineske telekomunikacione kompanije Huawei, uvode se sankcije kineskim zvaničnicima. Pompeo odgovara kineskom ministarstvu spoljnih poslova zatvarajući generalni konzulat SAD u gradu Chengdu uz ocjenu da je pokušaj Amerike da pokrene novi krstaški rat protiv Kine u globalizovanom svetu uzaludan kao i pokušaj mrava da protrese drva. Kina je, ukazuje se, postala druga svjetska ekonomija bez rata, kolonijalizma ili ropstva, dok SAD za svojih nešto više od 240 godina istorije samo 16 godina nisu provele u ratu. I koja je onda prava pretnja svetu? Kakav god bio odgovor na ovo pitanje, a iz naše perspektive on je poprilično očigledan, očigledno je i da ovakav odnos Amerike i Kine sve zaoštreniji, ostatku sveta ne može da donese ništa dobro, a pogotovo ne mir, stabilnost i neometanju saradnju. Ko je za to kriv? Šta hoće Amerika, a šta Kina? I mogu li uopšte sebi da priušte dalje pogoršanje odnosa, ili su im pak odnosi toliko isprepleteni da bi njihov prekid bio preskup? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. To su dugogodišnji spoljnopolitički urednik u Tanjugu Borislav Korkodelović. Dobro veče.
Dobro veče.
I Zoran Đorđević, nekadašnji dopisnik Tanjuga i drugih naših medija iz Pekinga i ekonomski savjetnik u našoj ambasadi u Pekingu.
Tako je, dobro veče. Dobro veče.
Kolega Korkodeloviću, zašto je Kina centralna pretnja našeg vremena? Kako je to rekao Mike Pompeo? Zašto je on to rekao?
Pa, on je to rekao sa nekog američkog stanovišta, sa stanovišta zapada, sa stanovišta liberalnog kapitalizma, sa stanovišta čoveka koji je još uvek duboko u hladnoratovskim vodama i to je sa njegovog stanovišta i razumljivo.
Znam se što vas prekidam, on se u ovom govoru koji spomenuh jučerašnjem, on se čak hvali time kako je on stari ratnik hladnog rata. Kao da je to u današnje vreme nešto za pohvalu, mislim, i to vjerojatno svedoči ovim odnosima.
On u stvari možda zamišlja da bude neki drugi George Kennan, tvorac onog čuvenog dugog telegrama iz 1946. godine, ili da bude novi Winston Churchill sa njegovim čuvenim govorom u Fulanu o gvozdenoj zavesi između sveta kapitalizma i sveta socijalizma. Dalje, on sanja i ne krije taj svoj san da bi želeo 2024. godine da bude predsjednički kandidat. Pogotovo ako nekim, što je sada manje verovatno, slučajem Donald Trump pobedi. Tako da Pompeo ima mnogo i ideoloških interesa i ličnih interesa, da tako kažem. Međutim, situacija je u stvari mnogo komplikovanija. Čitavo američko društvo prema agenciji Pew, njenoj jednoj analizi iz 2018. godine, osveženoj nedavno, negde 66% Amerikanaca ima negativno gledište o Kinezima. I to je ono što mene zabrinjava.
Dakle, prevazilazi ove partijske podele i razlike između demokrata i republikanaca.
Oba predsjednička kandidata, i Donald Trump i Joe Biden, su u središte svoje kampanje stavili Kinu. Steve Bannon ne krije, pre dva meseca je kazao: Kina, Kina i Kina je samo ono što će dominirati. U onom provaljenom dokumentu republikanske stranke na 57 strana dominira Kina, i on, njihovo geslo je ne braniti Trumpa, znači ne trošiti energiju na odbranu Trumpa zbog neuspeha COVID-a, zbog neuspeha privrede, zbog rasnih nemira, zbog rastućeg jaza između bogatih i siromašnih, nego kritikovati Kinu.
Đorđić, pre toga, evo, baš tek da se nadovežemo na ovo, kineski Global Times ima redakcijski komentar juče ili prekjuče, naslov je: zašto su se SAD naglo krenule protiv Kine. Evo što kažu. Kažu: uspon Kine je postepeno dosegao kritičnu tačku strateške tolerancije SAD. Amerika se nikad nije suočila sa zemljom poput Kine, ogromnom zemljom ubrzanog razvoja i neograničenih potencijala. Vašingtonske političke elite su u panici. Kako vam se čini ovo objašnjenje svega ovoga što sad vidimo da se događa?
Pa sve zavisi koje elite, jer ima i onih elita kojima apsolutno ne smeta to što se Kina razvija i koje se zalažu za neki pomirljiviji stav. Jutro sam čuo komentar jednog profesora sa Narodnog univerziteta iz Kine, zamjenika direktora Centra za strategijske studije, koji je rekao: svejedno koja partija u Americi će konkurisati za vlast, jednima i drugima će odgovarati napad na Kinu. Kineska karta se sada koristi pre svega za neku unutrašnju upotrebu, za obračun sa strankama. Ajde da se utrkujemo ko će više da napadne Kinu, pošto komunistička Kina, on je tu pomenuo i ta njena partija koja ima 90 miliona članova, njima smeta. I tu se sad vraćamo na ono iz 46. 47. hladnoratovska priča, ali pre svega ja mislim da diplomatski demarš, ili kako bismo mogli da ga nazovemo, jedan nazvan je u Kini događaj bez presedana, da ti ukidaš jedan konzulat pod vrlo ovako nedefinisanim optužbama. Ukidati konzulat u interesu zaštite intelektualne svojine, slobode, ne znam, američkih građana. Kako može jedan konzulat u jednom
Houstonu,
u Texasu, Houstonu, koji je, usput da kažem, povratimski grad sa Wuhanu. I sad se vratimo na ovaj konzulat, pošto je to izazvalo našu priču. Kinezi su odlučili da zatvore konzulat u Chengdu, u Sečuanu. Taj konzulat je dosta ključan za SAD i po položaju, znači gravitira prema Tibetu, gravitira prema celoj zapadnoj Kini u kojoj Amerikanci nemaju mnogo upliva. I dakle, izuzetno značajan. Bilo je priče da bi se mogao ukinuti konzulat u Wuhanu, ali to ne bi dalo efekta, zato što je konzulat u Wuhanu silom prilika praktično već ukinut početkom januara ove godine zbog COVID-a, i otud su povučeni ljudi.
I tako nisu da, se još vratili.
Kad bi ga Kinezi zatvorili, ne bi pokazali nikakvu odlučnost u sukobljavanju.
Vidite, evo, ovo je interesantno što kažete. Da su odlučili recimo za ovaj konzulat u Wuhanu koji je prazan, to bi bio neki simbolički gest koji ne bi mnogo zabolio Amerikanca. Dakle, izabrali su ipak jednu, ne samo simboličku, nego vrlo, vrlo oštar način da odgovor.
Tako je. Pa ne možemo sad da vagamo koliko je značajniji ovaj konzulat u Houstonu za Kineze od ovoga u Sečuanu za Amerikance, ali mislim da onda Amerikanci gube oslonac tamo u zapadnoj i južnoj Kini, prebacuju sve to na ambasadu koja je inače već izuzetno opterećena, što će se i Kinezima desiti zbog Houstona. E, sad, najinteresantnije je to što nijedna strana, Kinezi su danas saopštili da su pojedini članovi, nisu rekli ceo konzulat, nego pojedini članovi se bavili aktivnostima koje nisu u skladu sa njihovim diplomatskim statusom. Znate, to ne mora uvek da znači špijunaža, ali u pravilu se najčešće podrazumeva to. Pri čemu Kinezi nisu rekli da su svi članovi tamo, njih ima oko 200, pri čemu jedan je broj kineskih državljana koji su zaposleni u tom konzulatu, otprilike 100-100. Dakle, za 100 Amerikanaca koji su tamo, oni treba da se spakuju. I jutro sam čuo, ali ne znam da li je stvarna vest ili je tako više kao neka caka, da se slučajno, eto, u okolini tog konzulata u Chengdu renovira metro i da su sve ulice blokirane. Tako da ovi američki državljani koji treba da se isele sada moraju one točkaše da iznajmljuju, jer ne mogu ni taksi da priđu konzulatu. E sad, da li je to slučajno ili nije, nek ostane da
se... Ali sve jako je nagrađeno, to je negde opet svedočio dosta velikom besu Kineza u čitavoj situaciji. Vojko Korkoreloviću, kako Kina može da uzvrati, u stvari, koji će način ili koliki intenzitet odgovora Kine očekujete? Evo, čuli smo ovo sada, Global Times u ovom tekstu koji se spomenuo kaže ovako: slučajni sa američkom svirepošću, treba li da pokušamo da je umirimo ili treba da nastavimo i da preduzmemo kontranapad?
Na društvenim mrežama daleko najveći broj glasova Kineza je bio u prilog ukidanja američkog konzulata u Hong Kongu. To su mislili da bi bio pravi odgovor s obzirom na sva nepočinstva koje je strani faktor stvarao u Hong Kongu. Ajde, ako ne svih 150 godina, a jeste i to, onda naročito poslednjih godinu dana tokom ove crne revolucije tih ekstremista koji su besneli po megapolisu i uveliko okrnjili ugled tog velikog financijskog centra. E sad, što se tiče kineske reakcije, ja nisam u toj dobroj poziciji kao moj kolega Đorđević da perfektno govorim mandarinski, naprotiv, i zavisim uglavnom od kineskih izvora na engleskom i od sekundarnih izvora. Čitajući njih imam utisak da su Kinezi ipak dosta uzdržani u celoj situaciji i da oni nikako ne bi želili da idu na otvorenu konfrontaciju. Oni žele jedan dostojanstven, pravi odgovor, ali ne žele, i to je sam ministar spoljnih poslova Wang Yi i kazao, da oni ni na koji način nisu izazvali ove incidente sa konzulatima i da ne bi želeli da se takve stvari ponavljaju. Znači, oni i dalje ostavljaju vrata odškrinuta. Kina je glavno geslo da je ona i dalje najveća zemlja u razvoju. Premijer Li je na onim majskim dvema sednicama kineskog parlamenta i savetodavnog tela rekao: 600 miliona Kineza ima prosečnu mesečnu platu od $154. I premijer Li je kazao: to jedva pokriva pristojnu stanarinu. I to verovatno ne u Pekingu. Prema tome, to je i dalje jedna zemlja koja pre svega treba da se skoncentriše na privredni razvoj. Svi ovi sukobi odvlače kinesko rukovodstvo, kinesko društvo, kinesku partiju od tog glavnog cilja eliminisanja siromaštva do kraja ove godine, 2021. godine dostizanje statusa umereno razvijene socijalističke države i 2049. godine razvijene države u svakom pogledu. Znači, Kini je očajnički potrebno narednih 20 do 30 godina mira i Kina zbog toga nikako ne bi želela da ona bude uzročnik tih sukoba, sporenja i ostalog. Međutim, isto tako Pompeo i svi njegovi istomišljenici, a u njih ne svrstavam Trumpa, jer ja smatram da je u suštini Trumpovo predsjedništvo odredila američka duboka država i središnji mediji.
Svakako su mu nametali agendu sve.
Apsolutno, diktirali. On je stalno bio u defanzivi i Pompeo i njegovi istomišljenici shvataju isto to, da će biti suviše kasno, ako već sada nije kasno, a to je jedna od najvećih diskusija koja se u Americi sada događa: ko je ponovo izgubio izgubio Kinu. Kao što je 49. godine to bilo glavno pitanje ko je izgubio Kinu kad je Mao Tse-tung proklamovao socijalističku republiku, tako se sad postavlja pitanje nije li američki krupni kapital i multinacionalne kompanije sa središtem u Americi u vreme Georgea Busha mlađeg i u vreme Billa Clintona su pre svega gledali svoj džep i profit i dozvolili su, kako Amerikanci kažu, kritičari tog krupnog kapitala sa krajnje desnice Trumpove i levice Sandersove. Sanders je jedan od prvih koji je pokrenuo to pitanje. Zašto su dozvolili da se Kina toliko razmahne uz pomoć i američkog kapitala i Svetske trgovinske organizacije? Tako da oni ne mogu više da čekaju tih 30 godina koji su Kini očajnički potrebni.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Ovo je novi Sputnik poredak sa Borislavom Korkodelovićem i Zoranom Đorđevićem. Razgovaramo o sve dubljem sukobu Amerike i Kine. Hajde da postavimo to pitanje. Pompeo dosta u ovom govoru je dosta pažnje posvetio šta hoće Kina. Njegova tvrdnje u najkraćem kaže želi globalnu hegemoniju svoje marksističko-leninističke ideologije. S druge strane, Global Times u ovom tekstu koji se već nekoliko puta spomenuo kaže kineski razvoj je posljedica njene želje da se oslobodi siromaštva i da postane prosperitetna. Kaže to nije zavera za obaranje SAD. Čvrsti smo jer nam je to strategija za zaštitu naših osnovnih interesa, a ne za resetovanje svetskog poretka. Kina je već dovoljno moćna, ali ne ide opasnim putem ekspanzije. Dakle, šta želi Kina, gospodine Đorđeviću, eto, zaista za jedno svedočanstvo vas, molim i objašnjenje, znam da i mnogi u Srbiji zanima ovo pitanje.
Pa, da pođemo od ovoga što je sad povodom ovih događaja nemirih za obe strane saopštilo kinesko ministarstvo. Znači, to je situacija koju Kina ne želi da gleda. I moli na neki način poziva Amerikance da se vratimo u normalu, da ne zaoštravamo više. Jer ovo je sada jedan novi i relativno najniži nivo u odnosima diplomatskim dveju zemalja. Uvek se prave ceremonije i slavlja kad se otvara neki konzulat, a kad se zatvara, to je tužna priča i za jednu i za drugu zemlju. Pogotovo što, kao što sam malo pre rekao, što taj konzulat u Sečonu prvo gravitira ogromnom delu Kine, zapadne, južne, i konzulati se otvaraju tamo gde su interesi te zemlje koja ga otvara. Znači, mnoge američke firme imaju predstavništvo ne samo u Sečonu, nego u tom delu Kine, njima je potrebna pomoć konzulata i to je poprilično veliki udarac za američku privredu i za američke interese na tom delu, kao što je udarac zatvaranje ovoga konzulata u Houstonu.
Da li Kina želi globalnu hegemoniju, da pa mesto globalnog hegemona
sada nema vremena da se bavi time, i koliko god je u bilo kojim javnim istupanjima saopštavala, nema potrebe za globalnom hegemonijom. Mi smo svedoci da Kina praktično osvaja svet ekonomskim nastupom i da zadobija prijatelje time što pomaže ekonomski, ne samo nerazvijenim zemljama u Africi ili na jugoistočnoj Aziji, nego ima uspešnu saradnju i sa evropskim državama, pri čemu, iako osuđuju neke kineske poteze u vezi sa ljudskim pravima i tako, to je više deklarativno, ali svedoci smo da i Nemačka i Francuska također žele ogromnu saradnju sa Kinom. Tu je pre svega Airbus koji povezuje i te dve zemlje i Kinu. Da mislite šta bi se desilo kad bi Kina otkazala poručbine Boeingu, onda bi ceo Seattle i pola američkih kooperanata Boeinga ustalo protiv te vlasti, da ne govorimo sad da li je to u pitanju Trump. U svakom slučaju, poprilično je prisutna jedna konstatacija da su navedeni, za ukidanje konzulata navedeni neverovatno smešni razlozi. Znači, ako vi pronađete da se neki diplomat ne bavi time i time, što je bilo pre par meseci u Houstonu, kad su dvojica kineskih diplomata zalutalo u jednu vojnu bazu, da li slučajno ili namerno, to je sasve jedno, onda su Amerikanci zamolili Kineze da ih povuku. I to se rešilo bez velike pompe i bez toga. Znači, i sve drugo je moglo da se reši. Ali vi sad kažete ograničavanje sloboda, zaštita intelektualne svojine i ceo konzulat zbrišete. Očigledno namera da se zaoštre odnosi, koje opet pa Kina ne želi da vidi, i da se skrene malo pažnja javnosti američke, da se usmeri na nekog velikog značajnog neprijatelja i time se Kini pridaje još veći značaj u Americi i slažem se sa ovom procenom da je možda 60% Amerikanaca sada, zahvaljujući medijima, tako nastrojeno, ali to je ono neuspeh, znači borbe sa koronom, pad ekonomije, očigledan uticaj na zaposlenost u Americi.
I Kina je tu zgodna kao
dežurna
kreacija.
I Kina je jako zgodna sada kao neko da, gde se naš, ko je glavni neprijatelj, da se skrene pažnja i da se to, ovaj, kako bismo rekli, ublaže brige za ono što se dešava evo sad u ovom američkom gradu gde je on poslao federalne
trupe. Portland, mada ima više gradova sad. Ajde, Portlandu. Da ne rešim priču. Da.
Imam kasnije i neka mišljenja američkih stručnjaka. Čuveni profesor sa Kolumbije univerziteta, Jeffrey Sachs, on je nama poznat svakako. On je jutros predlagao, bio je baš direktno intervjuisan od strane kineske televizije i on je predlagao Kini da se uzdrži do izbora u novembru. I otprilike se i dalje povlači ta teza, bez obzira koja stranka u Americi, demokrate ili republikanci, napadaće Kinu do izbora. A posle izbora ćemo da vidimo. I on isto kaže da je taj, praktično te optužbe prema Kini i eliminisanje konzulata iracionalno, da je u stvari do katastrofe došlo zbog nemogućnosti borbe sa COVID-om i ekonomije. On je direktor Centra za održivi razvoj na Kolumbije univerzitetu, inače poznat i kod nas čovjek. I kaže da nije realna ta strategija Amerike što zaoštrava odnose sa Kinom, nego je beznadežna akcija.
U smislu neće proizvesti nikakav konkretan...
Znači, iz beznadja jednoga u kojem sad ne znaš kako da se snađeš, ti ajde napadni nekoga da bi se dobila većina na izborima.
Kolega Koškodelović, spomenuli smo evropske zemlje u jednom momentu, evo od juče vest, Francuska se pridružuje Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama u vezi sa suštinskom, faktičkom blokadom učešće Huaweija u izgradnji 5G mreže tamo od neke 2028. Spominje se kao rok na osnovu nekih mera koje su preduzete. S druge strane, Pompeo je u ovom govoru koji sam citirao već, nije spomenuo Nemačku direktno, ali implicitno kritikovao Nemačku zato što suviše blago reaguje u odnosu na ono. Vidimo se prosto da se pritisak pojačava. Šta to na kraju može da izazove? Da li može to da proizvede efekat u smislu, ne znam, ograničavanja daljeg ekonomskog, naučnog i tako dalje razvoja Kine, ili ćemo zaista dobijemo ponovo jednu podelu sveta na dva bloka, ili će zaista kad konačno dođemo do tih američkih izbora i novembra da se spusti lopta?
Pa da pođemo od ovog poslednjeg. Očekivanja su, kako sada stvari stoje, da bi Joe Biden trebalo da pobedi.
Opet bilo su očekivanje da će Hillary, tako da...
Ali smatra se da to neće mnogo promeniti stvar, jedino što će spoljašnjost biti drugačija. On će ipak biti mnogo predvidiviji i mnogo više diplomatski uglađen nego što su Trump i Pompeo. To je jedna stvar. Druga stvar, spomenuli ste obuzdavanje daljeg privrednog razvoja Kine. Ja mislim da je to jedna neminovnost. Ja sam probao sa kineskim domaćinima 2015. da pričam o tome. Međutim, samo sam ja pričao. Oni su samo slušali. Nisam mogao da razaberem njihovu pravu reakciju. Mislim da će ovo kresanje veza biti nastavljeno. Ono je praktično počelo negde sa Hillary Clinton 2010. 11. kada je ona predložila onaj američki osnov za Pacifik, da se značajan deo i vojnih sredstava sa Bliskog istoka preseli u Pacifik. Što se tiče formiranja dva bloka, ja to ne bi isključio ni u krajnjem slučaju. Naime, već postoji onih pet oka. Anglofonske zemlje, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, veoma, veoma aktivna Australija, Novi Zeland i Kanada. Plus, postoji i takozvanih devet oka, znači ovih pet, plus četiri evropske zemlje poput Danske, Norveške, tako. I postoji takozvanih 14 oka. 9 plus 5 to su Nemačka, Francuska, Južna Koreja i tako dalje. I Tajvan recimo. koji je veoma glasan pod sadašnjom predsednicom u svom anti-pekinškom stavu. I postoji jedna grupa zemalja koje bi eventualno sarađivale, među njima još uvek nema Indije, međutim Indija bi mogla da bude vrlo interesantna u budućem razvoju događanja. Posle vrlo neprijatnih stvari koje su se događale između Kine i Indije na Himalajima prošlog meseca i generalno jednog rivalstva koje postoji između dve stare civilizacije i dva najmnogoljudija naroda i dveju najvećih privreda u razvoju. Tako da je moguće, sve ima natuknica u zapadnoj štampi, naročito o budućoj saradnji između Rusije i Kine, i vrlo interesantno, u to sve se sve više iz svojih interesa pokušava da uključi Iran, koji sada ističe taj budući 25-godišnji sporazum o privrednoj saradnji sa Kinom, vredan 400 milijardi dolara, i produžetak 20-godišnjeg prijateljskog sporazuma sa Rusijom. Tako da se i tu, vidite, pokušava da stvori jedan privid formiranja dva bloka, mada ovaj drugi blok, za razliku od 5 plus ostalih oka, koji se ne krije, ovaj drugi blok, odnosno i Rusija i Kina, insistiraju na tome da one nemaju ideju o nekom savezništvu tako formiranom, da je njima dovoljno Šangajska organizacija za bezbednost, da im je dovoljno BRICS i tako dalje.
Gospodine Đorđeviću, za kraj, dakle, dosta jedna pesimistička, da kažemo, prognoza. Druga strana sa zapada, evo, Carolyn Fairbairn, ona je generalna direktorka Konfederacije britanske industrije. U Financial Timesu piše, kaže, Ujedinjeno kraljevstvo, zapad uopšte, kaže, ne može da priušti da se samo izoluje od Kine, koja je najsnažniji motor globalnog rasta. Što se tiče same Britanije, kaže, naši globalni takmaci će iskoristiti prilike u Kini ako Ujedinjeno kraljevstvo to ne učini. Magazin Wired ukazuje na jednu studiju McKinsey globalnog instituta koja pokazuje da je u posljednjih nekoliko godina Kina postala, kaže, još centralnija u praktično svim industrijskim granama koje postojite, da bi nekakvo odvajanje od Kine praktično bilo nemoguće, jer zahteva hiljade i hiljade milijardi dolara novih ulaganja zarad premeštanja tih lanaca proizvodnje, izmeštanje iz Kine na drugo mesto. Da li to znači da je nekakav konačni definitivni razlaz u ovom svetu ovako isprepletenom između Kine i Zapada, da li je uopšte moguće?
Pa ja ne bih rekao da je moguć bilo kakav razlaz i bilo kakvo drastično sečenje svih veza, mada su ovi incidenti neprijatni i ukazuju na neku želju za raskidom. Međutim, svet je toliko interpolaran i povezan ne samo politički, ekonomski, da ne kažem i nacionalno, i kako god sve okrenete, i sa naukom i tehnologijom. Tako da jedan razlaz i stvaranje novih blokova teško da bismo mogli da uzmemo u obzir. Osvrnuo bi se ovde na ovu ideju Pompea za stvaranje nekog saveza protiv Kine. Tu teško da će naći oni istomišljenike za konkretno stvaranje nekog čvršćeg saveza. Englezi i Francuzi mogu da budu protiv 5G tehnologije, ali će i Francuska i Nemačka i Velika Britanija ipak težiti za jednim većim razvojem ekonomskih odnosa sa Kinom, jer od toga imaju lične koristi. Sadašnja procena je da je američka spoljna trgovina, recimo, sa nekih 7% u odnosu prema Kini, ali također postoje procene da će se to ipak, i pored svih ograničenja i smetnji sa carinskim barijerama, morati da poveća. Jer Kina sad više nije postala samo svetska fabrika, nego i mesto, što je Xi tražio, znači da ne bude samo made in China, nego created in China, znači da ne bude samo proizvedeno, napravljeno u radionici kineskoj, u fabrici kineskoj, nego da bude stvoreno u Kini, izmišljeno u Kini, i ona se pojavljuje sad kao konkurent u naučnoj sferi. I tu je još jedan udarac napravljen Kini od američke strane, kada su veliki broj kineskih studenata jednostavno proterali sa tih visoko naučno-tehnoloških institucija i zabranili im da nastave, recimo, treću godinu ili gde su magistranti i tako da. I samo još da kažem, jako je važno to što Rusija i Kina imaju izuzetno dobre sada i ekonomske i strateško-političke odnose i što Rusija takođe ne želi da vidi neko stvaranje, ne znam kakvog, antikineskog saveza, a pri čemu se Rusija zalaže za to da ne bude ni u kakvom savezu koji je protiv nekoga.
Gospodo, hvala vam, ovdje ćemo morati da završimo razgovor, vreme nam je nažalost isteklo. Ovo je bio novi Sputnik Poredak sa Borislavom Korkodelovićem i Zoranom Đorđevićem. Razgovarao sam o sukobu Amerike i Kine i perspektivama daljim tog sukoba. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sljedećeg petka u isto vreme.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. U serijalu Novi Sputnik Poredak. Sa vama Nikola Vrzić. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.